Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și mă bucur că și astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață. Pentru că, așa cum am promis în emisiunea de data trecută, vreau să continuăm discuția noastră referitor la măsurile și la soluțiile pentru îmbunătățirea sistemului medical românesc. Iar alături de mine, în platou și în această ocazie, l-am invitat pe deputatul Emanuel Ungureanu, membru în Comisia de Sănătate din Camera Deputaților. Vă spun un bun venit la lecția de viață!
Să rămânile, bine v-am regăsit!
Am povestit alături de dumneavoastră în emisiunea de data trecută lucruri dure, să spunem așa, lucruri dureroase, pentru că ne-ați vorbit de cazuri și situații care nu mai pot fi remediate. Ne-ați vorbit de copii care au murit, ne-ați vorbit de tineri care au murit cu zile. Și spuneați dumneavoastră, neglijența sistemului medical per total a fost una din cauzele care au dus către decesul tuturor acestor persoane de care ne vorbeați. Aș vrea să discutăm astăzi mai multe și despre celelalte măsuri și celelalte lucruri pe care le-am tot văzut în ultima vreme în presă. Analizând situația din sistemul medical românesc, am observat că se iau în continuare decizii care, teoretic, ar trebui să îmbunătățească lucrurile în domeniu. La fel ca inițiativa de care vorbeam în emisiunea de data trecută, inițiativa dumneavoastră referitor la legea cu butoanele de panică pentru toți pacienții în toate saloanele și cu camere video pe secțiile de ATI și în UPU, tot ceea ce înseamnă zona de primiri urgențe. O să discutăm în continuare despre câteva dintre ele, să vedem în ce măsură le considerați utile sau suficiente. Zilele acestea mi-a atras atenția o măsură luată de Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete, prin care managerii de spitale sunt obligați să pună pe site-urile spitalelor date despre activitatea unităților medicale. Nu sunt doar date medicale, ci și economice și administrative, am văzut. Cum vedeți dumneavoastră măsura aceasta de transparentizare?
Hârtia suportă orice. Dacă ne uităm la Sfânta Maria, la spitalul unde au decedat 7 copii și unde nu există niciun vinovat nici astăzi, veți vedea că site-ul are raportare a ratei infecțiilor nosocomiale 1,7% pe site. Credeți că le declară pe toate? Transparentizarea minciunii, să știți că nu are niciun efect.
Bine. Eu nu cred că ministrul s-a gândit să implementeze un lucru pentru a-i ajuta să mintă transparent, ci pur și simplu pentru a fi onești și a spune situațiilor pe nume.
Ați folosit în introducere cuvântul suficient și util. Este suficient să avem camere de supraveghere, este suficient să avem butoane de panică și am spus...
Ne asigură nouă nu, ceva nu, că nu se este, va schimba?
Nu este suficient, pentru că dacă nu ai personal suficient, degeaba apeși pe butonul de panică, pentru că dacă se apasă 4 butoane în același timp, e clar că asistentele...
Și ai o linie de gardă.
Și au o linie de gardă. Nu poți să mergi cu viteză suficientă ca să rezolvi suficiente cazuri dacă este puțin personal. Și la Sfânta Maria, personalul este insuficient pe toate compartimentele, de la auxiliar...
Nu doar acolo.
Infirmieră, mă refer la cazul de față, pentru că au murit niște copii și un caz pe care îl știm mai recent. Dar asta încerc să explic. Sistemul, ca să-l poți îmbunătăți, tu trebuie să-i recunoști problemele complexe. Nu rezolvă un buton de panică mare lucru, dar rezolvă măsurarea repet, a unei componente din acel sistem. O să iau, că am zis că vorbim un pic și despre partea de management. Am spus în pauză că vorbim puțin și despre de ce în unele spitale lucrurile sunt organizate mai bine. Pentru că marea problemă, am explicat și la alte emisiuni anterioare aici, nu este lipsa de resursă financiară. Este una dintre probleme, dar nu cea mai mare în sistemul sanitar românesc, pentru că am ajuns la 80 de miliarde bugetul casei. Cheltuim din ce în ce mai mult pe sănătate, dar suntem din ce în ce mai bolnavi și sistemul este în multe locuri la fel de prost organizat. Cea mai mare problemă este măsurarea eficienței. Cum măsori dacă un medic, o asistentă, este mai eficientă decât cealaltă? Cum plătești această performanță? Sau cum nu plătești lipsa de performanță? Știți când o să cred eu că lucrurile se schimbă de la vârful Ministerului Sănătății? Când o să văd spitale transformate, închise, da, pentru genul de activități pe care nu-l prestează cum trebuie. Dacă tu nu ai pacienți pe care îi vindeci, ci ești doar o haltă, un centru de triaj, puteți să fii închis. Facem în locul acelui spital un centru de zi pentru vârstnici, o policlinică, un ambulatoriu. Facem cu totul altceva decât spital. Cine măsoară eficiența și calitatea actului medical? Eu n-am văzut manageri. Nu l-am văzut, poate că există în această țară, care să fie ieșit într-o conferință de presă și să spună așa: eu am pe secția de urologie 10 medici, dintre care unul are 100 de pacienți, unul are 3 pacienți, iar altul are 4 pacienți la 6 luni. Domnule Georgescu, domnule Popescu, la revedere, contractul se încheie între mine și tine,
din
nu
câte
te mai plătesc.
Știu, din câte știu, nu există la momentul acesta instrumente pe care managerii să le aibă la dispoziție.
Poftim.
Iar lucrurile acestea se întâmplă doar de sus, de
deci
la minister.
Asta cu transparența, că punem pe site procente, câte internări, câte externări, care este rata infecțiilor nosocomiale, care este starea bugetului, cât este bugetul de salare, cât este bugetul de medicamente. Asta este doar ceea ce face ANMCS-ul și discutam data trecută, instituția acreditării în fiecare an. Ne explică care este diagnosticul și nu ne spune nimic nici despre prognostic, nici despre cum vindecăm bolnavul. Ne dă doar o fotografie poate mai fidelă. Pe mine nu mă ajută doar atât, pentru că problemele din spitalul respectiv, care are site-ul acum cu toate acele date, le știe pacientul de cum intră. El știe că n-are rost să te duci la medicul X, pentru că are o rată foarte mare de eșec. N-are rost să te duci la medicul Y, pentru că n-are pacienți și nu are mână, nu știe cum să te ajute. Noi știm pacienții, când intrăm în spital, deja care sunt bubele.
Pentru
uneori
că avem recomandări date dinainte și
toți
ne interesăm, este evident.
Și să știți că asta se face și în Franța și în Germania peste tot. Te întrebi, băi, medicul ăla e competent, ce rată de succes are? Asta facem toți. Eu asta sunt interesat să văd. Dacă vreți să ne folosim de un termen
până
din
când
industria
da
hoteliere, ranking.
Până când nu veți da instrumente managerilor care să poată să ia decizii de genul
dar
acesta,
noi avem instrumentele astea.
Managerii nu au la
ei
momentul
spun
acesta.
Că nu au, ei spun că nu au, dar repet.
Simpla evaluare de care vorbiți dumneavoastră nu este suficient.
Ba da, deci eu vin
pentru
la
ce au nevoie.
Eu vin la dumneavoastră în spital pe baza unui contract. Deci eu dacă sunt medic și dumneavoastră sunteți manager, noi facem un contract. Un contract se face între spital și între un doctor. Iar la mijloc este contactul cu casa, adică de unde vin banii pentru mine ca medic. Și se măsoară foarte clar eficiența mea. Mă întorc din nou și mă uit în ochii oamenilor. Ați văzut vreo conferință de presă de când sunteți voi în această țară? Mai devreme sau mai mult, de mai mult timp sau de puțin timp, în care să vedeți un manager care spune: măi, din păcate eu nu mai pot să colaborez cu medicul X. Nu e eficient.
Vă spun eu.
Doar când mor niște oameni, când apar niște scandaluri la televizor.
Haideți să vă spun eu situații de genul acesta.
Și să nu uit să vă spun cazul de la Cluj, cazul unui medic care a dat cu pumnii într-un alt medic. Ca să vă spun cum reacționează un spital cu toate instrumentele pe care le-am pus la dispoziție.
Să știți că există situații când managerii au luat atitudine și vă spun lucrul acesta în urma unei cercetări pe care am desfășurat-o anul trecut prin mai multe spitale din România, diverse tipuri de spitale, diversi manageri și medici și economiști și juriști. Și am întâlnit situații de genul acesta. Știți cum s-au terminat situațiile respective? Bineînțeles, desfăcut contractul de muncă, a ajuns în instanță unde li s-a dat drept de veto și au spus revenim asupra cazului, medicul are dreptate, spitalul trebuie să-i plătească din urmă 6 luni de zile sau un an de zile și trebuie să-l angajeze din nou.
Da.
Vi se pare normal?
Nu, suntem o țară defectă în multe zone, inclusiv în justiție.
Și știți care a fost primul motiv invocat în situația respectivă? Dosarul era destul de gros. Prin comisia de etică trecuse medicul respectiv, comisii peste comisii și tot felul de sesizări care au fost puse la dosarul respectiv și procurorul a spus nu există un rezumat cu toate astea la ceaupa. După care s-a ajuns la colegiul medicilor. După care s-a ajuns la colegiul medicilor. Și în momentul în care colegiul medicilor a pus ședința respectivă și a spus în data de ne vom întâlni pentru cazul din spitalul X, iar medicul este invitat să vină în comisie, pentru că nu s-a prezentat medicul, ce credeți că s-a întâmplat? Cazul a fost clasat. Iar managerul? Vi se pare că sunt suficiente instrumente? Nu!
Eu zic că sunt, dar nu poate să rezolve un manager tot. Vă dau un exemplu de la Cluj. La Institutul de Transplant de Cluj, vă povestesc despre acest caz cu nume pentru că este public. Un doctor pe nume Burghelea a dat un pumn unui medic rezident. De fapt, 4. S-a întâlnit cu Comisia de Etică a
spitalului.
Cazul era public deja, pentru că vorbea lumea prin oraș, păi am auzit, au auzit și pacienții. Deci nu era o chestiune într-o încăpere sau la fotbal, știu eu, într-o chestie privată. Într-o instituție publică, cineva, un funcționar, pentru că medicii sunt asimilați cu această funcție de funcționar public, a dat un pumn într-un alt medic. Bun. Comisia de etică i-a dat un avertisment. Adică ceilalți medici au zis, bă, ce lucruri știu?
Ok, și în cazul în care nu era avertisment, ca exemplul prezentat de mine când pe lângă toate sesizările...
După aceea s-a gândit spitalul că n-are niciun instrument să afle câte abuzuri se întâmplă în acest spital. Pentru că după ce am primit eu această sesizare, am întrebat spitalul, spitalul a făcut un fel de chestionar, a dat chestionarul la toți și a zis a mai fost lovit cineva, au mai părut alte abuzuri, s-a gândit managera că poate că sunt și alte probleme. Au mai părut și alte abuzuri, știți cât la sută din spital a completat chestionarul din personal?
Cât?
30%. Oamenilor nici nu li s-a creat contextul de-a lungul anilor să-și spună problema în mod confidențial. Deci oamenii se gândesc în primul la jobul lor. Se gândesc la familia lor, se gândesc la stomacul lor, se gândesc la interesul lor de a se proteja pe sine și pe ai lor. De ce să mă expun eu? Au venit medici care au spus, da, și la mine, și cu mine a dat un pumn, și pe mine m-a înjurat. Mi-a zis managera în biroul aia, dar să vedeți cum s-a comportat cu mine. Dar eu am zis că da, că să mă port frumos. Solidarizarea s-a produs mai degrabă cu călăul decât cu victimele. brusc cei care au încercat să scape de un asemenea specimen într-un spital s-au simțit ei la rândul lor amenințați de avocat, de procese, de s-a victimizat călăul. A zis, eu sunt victima unui sistem cinic. E din nou apelul meu la educație. Atâta timp cât tu înveți acasă că cel mai important lucru în viață pe care trebuie să-l reții este capul plecat, sabia nu taie, atunci tot sistemul acesta se va supune regulii junglei. Cine-i mai tare îl zdrobește pe cel mai slab.
Felul în care se întâmplă comunicarea în sistemul medical, și aici vorbim strict de instituțiile medicale, de unitățile medicale. Dacă liderul unui spital este destul de deschis cu personalul și ascultă și vorbește și creează ocazii astfel încât feedback-ul să fie primit și oamenii să înțeleagă că sunt valorizați prin ceea ce spun, cu siguranță chestionarele de care spuneați se găseau într-un număr mult mai mare. Dar acolo unde,
pentru prima dată când s-au dat
dar acolo unde lipsește cultura aceasta de comunicare și de deschidere, nu o veți rezolva prin niște chestionare.
Da, dar asta spun. Ce facem? Discutam cu câteva dintre victimele acestui medic. Foarte brutal. Erau multe. Mi-au scris o asistentă că o lovise și pe ea acum vreo 5 ani. Și am întrebat, de ce n-ați avut niciun fel de reacție? Pentru că iarăși vorbim despre management.
Care a fost motivul?
Dumneavoastră a spus că managerul nu are suficiente instrumente să poată să facă mai mult. Nici nu vrea, pentru că elită pe un circuit din acesta în care face niște compromisuri să ajungă într-un spital, sună la un partid, la un prieten, la un șmecher, la o rețea, da?
Nu este general valabil.
În baza unui concurs. Atenție!
Nu este prin concurs, dar nu este general valabil.
La ce mă refer eu aici? La mecanisme. Noi avem la serviciile județene de ambulanță, unde avem manageri, puși din pix din 6 în 6 luni. Nu avem concurs. Evident, cei care merg prin concurs, cei care acceptă modul de transparență pe care îl sprijine. Uitați-vă la Rom Silva, colega mea Diana Buzoianu, a făcut concurs deschis cu public. Hai să știm dacă sunt pădurile noastre, hai să vedem cine vine la concurs ca să administreze pădurea comunității. Așa este și cu spitale. M-am zbătut în primii ani de mandat pentru banalitate. Concursul managerilor să fie făcut la timp și să fie public. Adică dacă tu ca manager te ocupi de o comunitate, interviu despre asta, mai ales, nu știu, spitale județene care au 3.000 de angajați și au grijă
chiar
de 1.000.000 de oameni, da. Sau 4.000, te ocupi de 1.000.000, 2.000.000 de oameni, păi trebuie să știm cine ești, ce școală ai, cu cine faci echipă. Și da, există cazuri frumoase pe care le-am dat la Sinaia. Ați avut o invitată pe
Mariana Miu.
Mariana Miu, dăm exemplu de la Bistrița, care e actualul primar de Bistrița. Am dat multe exemple pozitive pentru că îmi spuneați că dau doar exemple negative. Nu e adevărat. Eu am dat exemple de bune practici, dar toți oamenii aceia, fără excepție, nu vin de la partid. Ăia-s puțini. Puteți să mă contraziceți? Eu vă arăt cifrele.
Dar există.
Există, dar sunt puțini.
Sunt puțini,
ori
așa este.
Eu vreau să creez un habitat unde să nu se poată veni de la partid. Sub nicio formă. Să stai în cap, să nu poți să vii de la partid. Ultima știre, da? Zilele trecute, Spitalul Județean Suceava, da? A fost numit o manageră nașa de cununie a președintelui Consiliului Județean, directorul medical Fina. E o zonă cu metri multe. Oamenii se căsătoresc între ei. Eu nu am o problemă și o să sune foarte aiurea ce spun pentru urechile unora. Pe mine nici nu mă deranjează că sunt rude. Poți să ai o rudă deșteaptă, cu școală bună, să vină la concurs. Să vină la concurs.
Să știți
cu mătra,
că...
fina și concursul să fie pe bune, la nivel național, cu teste grile dure, televizat, și să știm cine vine. Interviul să fie pe bune, pentru că, da, poți să fii medic, da, și să ai o fiică, un frate foarte talentat, medic, și nu trebuie să nu poate să facă meseria pentru că este rudă. Dai concursuri pe bune. Pilăreala asta ne-a dus în coada clasamentului.
Dacă
în zona
stăm să
de...
ne gândim, și în concursuri se pot face multe.
Da, de asta am spus, un concurs centralizat, un concurs transparent, un concurs care să nu se facă în spital așa cum se face la noi și subiectele să dau, și știți că și DNA-ul i-a mai prins pe puțin dintre ei, știți că aceste concursuri s-au dat pe șpăgi, dar există și sisteme în care putem să ne corectăm și lucrurile să le facem cum ar trebui, dacă recunoaștem că e o problemă.
Și că
o
este problemă. Nevoie de lucrul acesta.
Trebuie să recunoaștem, oameni buni, toată lumea știe, la ambulanță, spre exemplu, da, serviciul care ne salvează viața, nu se dă concurs de câțiva ani. Din 6 în 6, un ministru dă din pix câte o prelungire.
Apropo de Ministrul Sănătății, a decis că rudele de gradul 1 ale managerilor de spitale nu mai au voie să dețină business-uri medicale.
Nu, a zis că ar fi bine să nu. Nu a decis.
Este sau nu este
nu
la
este
momentul ăsta
lege.
O măsură?
Nu este dată. Nu. El a spus că e imoral ca să se întâmple asta și un caz la Vâlcea în acest sens și l-a zis este imoral. Cum este imoral să iei pacientul de la stat și să-l duci la privat, dar este foarte greu să-l prinzi când faci asta și am dat lege pentru asta, chiar eu. Am dat o lege că nu e voie să duci pacientul de la stat la privat, dar noi n-avem în
cine monitorizează lucrurile
astea? Exact. Nu avem cartele de intrare și de ieșire a medicilor. Nici măcar nu stau la programul ăla de 8 ore. Nu avem sistem de ăsta de monitorizare a foilor de observație. Vă spun, unul dintre cele mai mari furturi din sistemul sanitar nu este cel exterior cu contractele alea de curățenie pe
milioane de euro. Nu se poate digitaliza lucrul acesta?
Aici, știți ce fac pe foile de observație, știu un caz de la Constanța, poate mă aud de cineva aici. Scriu, spre exemplu, pe foaia de observație, găsești pe un pacient 300 de mănuși, 3 cutii de mănuși, găsești 800 de mililitri de detergent de mâini
folosite
pe pacient în 24 de ore, păi ce și-a făcut baie cu... Deci se fură enorm punându-se în fals pe foi de observație materiale sanitare, care, atenție, apoi sunt duse la privat. Da? De câți ani de zile vorbesc despre asta? Despre furtul care se face pe secții. Sunt asistente, medici care au acasă dezinfectant, mănuși, tifon, toate de la spital. De unde au? Scriu pe foaie, scriu pe pacient, cine verifică asta? Deci, ce spun eu sunt lucruri clare, le știe toată lumea. Faptul că n-avem un DSP eficient, faptul că s-a deprofesionalizat această instituție, majoritatea medicilor epidemiologi au plecat din DSP pentru că acolo erau asimilați funcționarului public și aveau un salariu mult mai mic decât cel pe care le au în calitate de medici contractore a unui spital. E normal că fiecare dintre noi mergem la mai bine, la mai mult. Deci când voi vedea din partea Ministerului Sănătății întărirea DSP-ului cu profesioniști, plata serioasă a unor epidemiologi, desființarea, spre exemplu, a unor case județene de asigurări. În Germania ai o singură instituție de control în toată Germania, cât e de mare. Noi avem 42 de case județene de asigurări cu personal aferent, cu secretar, cu consilier juridic, cu o întreagă birocrație și eficiența la patul bolnav este zero. Acum trebuie să demonstrezi, dacă nu ai un venit, trebuie să te duci la ANAF și la casă cu suma pe care trebuie să o plătești să fie asigurată în continuare, pentru că casa nu comunică digital cu ANAF-ul. Și a spus un cuvânt cheie. De ce foile de observație nu sunt digitalizate? Știți că după ce moare un pacient, în foaia de observație, când merg organele de control și am vorbit cu oameni care fac control,
se trec absolut toate.
În Ministerul Sănătății se mai pun 10 cole albe pe care se scrie orice, că hârtia suportă orice, unde se descriu boli care n-au existat, unde se descriu tratamente care n-au fost date, pentru că noi n-avem, nu știu dacă ați văzut vreodată vreo foaie de observație.
Da, am văzut. Poate,
cine scrie acolo? Păi scrie și asistenta, scrie și medicul rezident. Sunt 6 scrisuri.
Am mers alături de medici. Vreau să vă spun că eu nu am văzut asistente care să noteze în fișele
de observație. N-ați văzut dumneavoastră, dar am văzut.
Eu nu am văzut. Recunosc. Și am fost în mai multe spitale, v-am zis, de mai multe tipuri, cu mai mulți medici. Și doar medicii erau cei care notau acolo. Or fi. Dar... Din nou, fac apel să nu generalizăm, pentru că trebuie totuși să ținem un echilibru. La momentul acesta noi spunem că ceea ce se întâmplă în sistemul medical este totul negru.
N-am zis că e negru, dar este foarte mult greșit.
Sunt foarte multe lucruri care apar. Oriunde lucrează oameni sunt erori. Deci nu putem...
Nu, aici nu vorbim de erori.
Da, dar știți care este problema?
Rolul celei care vrea să vadă lucrurile echilibrate.
Păi nu, dar gândiți-vă la un singur lucru. Dacă dumneavoastră spuneți doar partea negativă care există în sistemul medical, vom avea în curând oameni care nu vor mai apela la sistemul medical.
Nu e adevărat. Nu împiedic eu pe oameni să meargă la spital pentru că vreau ordine.
Oamenii ajung cu prejudecăți acolo.
Trebuie oamenii să fie precauți. Și trebuie să ceară ordine și trebuie să aibă încredere doar în medicii care își fac treaba în mod corect. Și faptul că eu încerc să corectez lucrurile, încerc să le corectez pentru că în prea multe locuri se întâmplă ceea ce spun eu. Eu nu am niciun instrument de generalizare, dar n-am niciun instrument care să particularizeze lucrurile atât timp cât frecvența lucrurilor pe care le spun eu are o anvergură națională. La această oră, când vorbim noi și este obiectiv ceea ce spun eu, verificabil, nu avem în niciun loc în țară digitalizarea foii de observație.
Asta am văzut.
Deci faptul că eu nu pot să am niciun instrument de control asupra foii, foii este singurul document medico-legal. Deci dacă foaia de observație, mergeți în orice spital și pot să generalizez când spun asta, foaia de observație, actul medico-legal merge de la medic la asistent, la rezident, se plimbă peste tot în spital. Sunt de nu știu câte ore am văzut foi căzute, buletine de analize care s-au pierdut pur și simplu pe culoare, între zone.
Am auzit și de lucruri de genul acesta.
Frecvența este foarte mare. Atât timp cât nu ai un mecanism care să supravegheze foaia și nu o ai, nimeni nu l-are pe planeta Pământ, pentru că este o hârtie care zboară dintr-un loc în altul. Există probabilitatea foarte mare ca ceea ce am văzut eu la câteva controle să fie cu caracter general. Chiar dacă dumneavoastră spuneți că n-ați văzut în câte spitale ați fost niciun asistent care scrie în foaie, gândiți-vă că atunci când dumneavoastră sunteți în observație directă asupra unui fenomen, că și eu când merg într-un spital, parcă mopurile sunt mai albe, parcă de curățenia e mai bună, pentru că oamenii își schimbă comportamentul. Ce vă spun eu este că în cazul unor drame, și am văzut multe în acești ani, din păcate cei care au ajuns să vorbească despre rudele lor la trecut au constatat că atunci când încearcă să restabilească adevărul în instanță cu judecători corecți, pentru că sunt foarte mulți în această țară, oamenii aceia se uită în ochii avocaților victimelor și spun, din aceste foi, cum pot să probez eu cine a scris greșit? Gândiți-vă la cazul Pantelimon. Acuzele alea absurde că cineva a vrut să omoare oameni, da? Asistente care spuneau că medicii au dat în doze mari anumite medicamente ca să scape de anumiți pacienți mai repede. În instanță a fost cuvântul unei asistente împotriva cuvântului unui medic. Când s-a încercat
reconstituirea
foilor, nu se știa cine a dat tratament, când, în ce doze. Scrisul ăsta de mai sus de când îi? Și era scrisă doar de către medici. Deci, lipsa de cazul Floreasca, pacienta arsă, mi-amintesc foarte bine. Am mers la parchet, întâi am mers la poliție, la secția 6 și în calitate de petent am vrut să văd cum pot autoritățile să determine ceva ce apare pe camere. Adică a dat cineva cu dezinfectant mai mult, a luat foc pacienta. După atâția ani, încă bâșbuim momentul în care medicul coordonator al rezidențului care a greșit când a intrat în sală, în foaia de observație scrie că era acolo, în mărturia lui spune că era în drum spre spital. Actul medico-legal nu este nici măcar ce se vede pe cameră, că nu era, ci ce scrie în foaie. Orice scrie în foaie nu se potrivește cu ce spun martorii. Deci digitalizarea este un instrument, nu singurul, dar un instrument care ar crea un pic de ordine. Am ști că nu se pot fura medicamente așa de ușor.
Apropo de aspectul acesta, am o prietenă despre care știți și dumneavoastră, care lucrează în Marea Britanie ca asistent medical. Și într-una din discuțiile pe care le-am avut cu ea, îmi povestea cum există în fiecare salon un monitor unde ea, ca asistentă, verifică să vadă ce s-a întâmplat cu bolnavul până când a ajuns ea acolo. Și spunea, infirmiera apasă butonul și specifică acolo dacă i s-a schimbat lenjeria, dacă a băut ceai. Nu trebuie să scrii nimic, doar apeși anumite butoane. Nu te mai poți întoarce.
Și mă certați pe mine că generalizez. Nu. Ați văzut vreun spital în țara noastră
bine,
în care se întâmplă asta?
Spus,
probabil că la privat.
Eu am spus, nici la privat nu există situații de genul acesta. Doar că vreau să înțelegem un lucru. Sunt lucruri greșite, sunt lucruri rele care se întâmplă în sistemul medical și pe care evident că vrem să le schimbăm.
Și foarte multe lucruri bune.
Exact, asta absolut. Vreau să menționăm, pentru că sunt și foarte multe lucruri bune și sunt și medici de bună credință care își dau viața pentru pacienți.
Am spus asta, dar pe mine mă întrebați cum putem repara lucrurile. Putem repara lucrurile dacă vedem unde sunt problemele, iar problemele nu sunt superficiale. Nu mă refer acum doar la moartea șapte copii. Mă refer la cadența cu care se întâmplă răul. Pentru că dacă este un spital unde se întâmplă odată la nu știu câți ani o catastrofă, acolo lucrează oamenii, înțelege toată lumea acest lucru. Dacă sunt 17.000 de pacienți vindecați și 10 care au avut probleme, este o rată care se acceptă oriunde în lume, pentru că nu lucrăm cu roboți. Dar eu vorbesc despre probleme majore de sistem, iar o problemă de sistem de nefuncționare a unei instituții medicale este atunci când nu știm unde s-a greșit. Nu că s-a întâmplat asta. Eu asta încerc să explic. Dacă recunoaștem o greșeală, dacă identificăm vinovații, avem o șansă mare ca frecvența să se schimbe.
Să se reducă.
Asta este. Iar lumea zice, domnule, dar tu vezi doar lucrurile rele.
Păi, nu, doar asta le spuneți de multe ori. Da. Și asta ies în evidență de fiecare dată, deși dumneavoastră vedeți și partea plină a paharului.
Nu doar că văd, o și spun. Am spus că la Spitalul Sfânta Maria s-au făcut investiții foarte bune. Am spus asta. Am spus că e bine că se fac, dar am zis că este inutil pentru pacient dacă nu se vine cu disciplinarea. Partea asta, good guy, bad guy, stick and carrot, se spune în engleză. Orice sistem unde sunt oameni trebuie să aibă băț și morcov, adică partea de recompensă și partea de pedeapsă. Sancțiune se numește, că nu-i bate nimeni. Noi nu avem nici stick, nici carrot în cantități suficiente, pentru că eu vreau că atunci când merg la spital să-mi spuneți așa: ok, vă pot da o experiență de-a mea. Am mers în 2013 într-un spital din România de stat să mă operez la genunchi, da? E foarte frumos că am găsit un ortoped foarte bun, dar pentru că spitalul nu avea bani, a trebuit să cumpăr medicamente. E foarte bine că am ieșit viu din intervenție, dar m-au uitat după ușă și nu mă găseau, da? Pot să fiu cât de pozitiv vreau, dar experiența este că
sunt lucruri trăite.
Sunt lucruri trăite, adică ne sunăm ca nebunii unii pe alții. Dom'le, știi pe cineva care e bun? Eu dacă închid acum, dacă deschid telefonul, voi găsi 3-4 mesaje. Auzi, mie mama la Turda, de 89 de ani. Vă dau un exemplu de ieri. Nu vorbești la spitalul din Cluj ca să mute pe mama, că îi dă doar calmante și trebuie să o opereze cineva de fractură de femur. Asta e realitatea în care trăiesc oamenii. Nu mă sună să-mi spună mie cât de bine le este lor în sistemul sanitar. Oamenii mă sună să-mi spună când apar probleme. Eu trebuie să vorbesc despre probleme mai mult decât despre lucrurile frumoase care se întâmplă, ca să putem repara lucrurile generale care nu funcționează. Și în general, lucrurile nu funcționează, pentru că dacă ar funcționa, atunci
nu am mai discutat noi acum.
Nu m-ar suna atât de multă lume. Adică oamenii, dacă și-ar putea rezolva problemele singuri, ar face-o, că nimeni n-are chef să vorbească cu mine la telefon și să-mi ceară ajutor. Și eu până la ora 2 vreau să vă spun că n-am găsit soluția de transfer pentru pacientul ăla. Și eu, dacă aș fi așa pe fișa postului, i-aș și spune: nu mă sunați, că nu-i treaba mea.
Aș vrea să mai discut cu dumneavoastră o situație, pentru că văd că timpul trece destul de repede și din nou voi rămâne cu subiecte pe care nu le-am atins, deși mi-am dorit foarte mult să le abordăm. Aș vrea să vorbim despre o inițiativă a Ministerului Sănătății, despre care probabil că, nu știu, corectați-mă dacă greșesc, este vorba de o ordonanță de urgență care prevede ca medicii de familie să fie plătiți în funcție de serviciile pe care le acordă și mai puțin în funcție de numărul pacienților înscriși pe liste. Cum vedeți dumneavoastră această inițiativă? Schimbă perspectiva legală din punctul acesta de vedere al felului în care medicii de familie operează? Mă rog, lucrează.
Medicina preventivă la noi e foarte slab plătită. Adică
bine, noi nu știm despre prevenție, ca să ne
consultația
înțelegem.
Consultația se plătește prost. E mai bine însă pentru pacient ca medicul să fie plătit pe intervenție decât să se meargă pe capitație. Pentru că sunt medici de familie care au 3.000-4.000 de pacienți și pe unii nu-i vede niciodată în timpul vieții, doar semnează certificatul de deces când a dispărut de pe listă. Deci ideea e bună. Să vedem implementarea, pentru că punctul, acel punct de pe consult sau suma care se dă pe fiecare consult este una ridicol de mică și atunci medicul este încă încărcat de birocrație, sistemul ăla nenorocit numit CUI nu funcționează decât cu intermitențe, digitalizarea este o poveste, deci da, dacă faci o plată per serviciu mai generos și ai și un sistem de monitorizare a actului medical a medicilor de medicină primară, avem o problemă cu deprofesionalizarea. Sunt medici care nu știu să fac un ecograf, care nu știu nu știu, sunt medici mai vechi despre care știm noi, care erau în stare să identifice o apendicită, erau în stare să pună un diagnostic foarte precis încă din zona preclinică. Medicina de familie suferă și de îmbătrânire, nu mai este o specializare la care să te duci cu un salariu ofertant ca medic tânăr să spui vreau să mă fac medic de familie. Nu mai prea vrea să se facă nimeni și aici trebuie lucrat foarte mult. Da, e o idee bună, să vedem cum ajunge să fie pusă în practică.
Un alt subiect pe care aș vrea să-l atingem este...
Ați văzut că am zis și lucruri bune?
Da. Apreciez. Este vorba despre teoria conspirațiilor. Pentru că trebuie să recunoaștem, de când cu pandemia, parcă a început să ia amploare din ce în ce mai mult în țara noastră lucrul acesta, atunci când vine vorba de sistemul medical. Și cu siguranță ați aflat despre conferința de la Brașov, unde medici de mai multe specialități, mai puțin infecțioase, și-au dat cu părerea despre ce înseamnă COVID-19. Cum vedeți dumneavoastră situația aceasta? Pentru că noi ne uităm la medici ca fiind cei care dețin informația ca să ne ajute și constatăm niște derapaje destul de grave în anumite situații.
Wow, e o luptă aici, e aproape imposibilă. Sunt oameni care au transformat știința în religie. Adică sunt oameni care au spus că ei cred că vaccinurile omoară. E o credință. N-au nicio bază științifică. Un studiu în Marea Britanie pe 46 de milioane de oameni că vaccinurile au avut beneficii și alea anticovid, care au fost numite
experimentale. Am avut posibilitatea să-l citesc, văd că nu ajunge la mai mulți.
Contează asta, contează că ei cred că niște oameni răi
este problema lor ce cred și cum cred. Problema este a mea, că eu am nevoie să mă duc la medic și eu nu am de unde să știu ce crede el.
Da, eu cred că e o bătălie aproape imposibil de câștigat. Pentru că oamenii acționează foarte mult pe baza emoțiilor. O facem toți, în doze mai mari sau mai mici.
Cu atât mai mult când
frica,
vorbim de stări de vulnerabilitate.
Frica. Mi-e frică de necunoscut, mi-e frică de un virus, mi-e frică de vaccin care mercur. Mai vine și Donald Trump, nu? Președintele lumii libere și zice paracetamolul provoacă
autism.
Mai vine și spune cine se vaccinează, bagă în el mercur, aveți grijă. Mai dă și eu exemplu unei comunități izolate de pe planetă și spune
dar am văzut că au fost reacții de genul
veșnic.
Agenției Naționale a Medicamentelor și a Dispozitivelor Medicale din România, care a spus că nu are nicio legătură paracetamolul cu... Adică au fost și contra-reacții.
Dar noi când vorbim acum, imaginați-vă că în fața televizorului sunt mii de oameni. Unii o să spună, ce mă, ăla e ăla care ne îndemna să ne vaccinăm. Și uite, ne-a omorât și ne-a băgat în sac. El fiind viu, spune că l-am omorât și l-am băgat în sac. Oamenii nu cred uneori decât când li se întâmplă. Este o selecție naturală. N-am ce să explic. Eu sunt vaccinat cu 3 doze.
În situația pe care am prezentat-o, pentru că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, în situația pe care am prezentat-o, dumneavoastră spuneați mai devreme de situații, probleme pe care încercați să le rezolvați și, mă rog,
faceți demersul. Da, se creadă unii pe antivacciniști aia medici. Ce să fac eu cu ei?
Nu, nu dumneavoastră. Există, nu știu, colegiul medicilor care se poate să facă ceva?
Da, a venit colegiul medicilor, a întrebat-o pe doamna aia, cum o cheamă?
Pneumolog.
Pneumolog. Dom'le, da, aveți vreo dovadă că persoanele vaccinate care fac sex cu nevaccinați le transmit, nu știu ce? Nu, dar am găsit și eu pe net. Deci când vezi medici care au opinii care nu se bazează pe știință, fugi.
Ok, adică nu ce se poate să vă fac ridica oamenii? Acreditarea și dreptul de liberă practică?
Ba da, ar trebui, dar se intră într-o zonă de asta. Am emis o părere, sunt păreri diferite la nivel mondial, sunt oameni care zic că ba și că da, și oamenii se uită la noi și zic, dar eu ce trebuie să fac?
Exact.
Nu știu, informează-te, mergi la medicul de familie, mergi la medicul în care ai încredere, în știință, pentru că Dumnezeu și știința lucrează împreună. Eu cred asta de când sunt mic, dar știu eu ce să-i spun unui om care întâlnește un medic care îi spune ceva și un medic care îi spune altceva. Se creează o confuzie în mintea lui extraordinară. Iar corpul ăsta profesional al Colegiului Medicilor, vă spuneam de cazul de violență de la Cluj, păi managerul spitalului trimite la Colegiul Medicilor, uite, avem un medic cu un comportament neetic, și Colegiul Medicilor spune, nu e de competența mea. Deci este și slăbiciunea acestor corpuri profesionale că nu au anticorpi împotriva unor colegi care se exprimă în spațiu public dându-și cu părerea pe teme medicale, fără să se bazeze pe dovezi. De aia zice, medicul, când deschide gura, el nu poate deschide gura în funcție de credințele lui, ci de ce poate dovedi științific. Repet, știința fiind...
În urma cercetărilor făcute.
Exact. Deci dacă, nu știu, are ceva păreri antivacciniste fiind medic. El are, de fapt, niște credințe, pentru că nu există dovezi care să ducă la ideea că vaccinurile sunt o armă a satanei, a unei conspirații universale să reducem numărul populației. Și s-a dovedit științific că majoritatea vaccinurilor au salvat vieți. Nu înseamnă că vaccinurile sunt complet sigure. Nici paracetamolul, dacă le e în cantitate mare, poate fi toxic, mor de la el.
Corect.
Deci orice medicament, cum este vaccinul, trebuie luat cu liber consimțământ, nu sunt de acord cu forțarea sau cu orice alt lucru, dar trebuie să înțelegem că orice, dacă beau 6 litri de apă, mor. Deci și apa în exces, nu, este toxică. Deci de asta spun, ascultați de știință, ascultați de ce spun medicii, nu ascultați de vraci, scrie și în Biblie, ăia care spun că ei cred și fac bugavanga, da, ăia sunt vraci, fugiți de ei. Aveți încredere în oamenii care se bazează pe știința care are în spate dovezi.
Domnule Emanuel Ungureanu, vă mulțumesc că și astăzi ați acceptat să fiți alături de noi la Lecția de Viață. Vă mulțumim pentru informațiile pe care ni le-ați adus, pentru felul în care ne-ați expus anumite probleme, astfel încât să fim atenți și să ne responsabilizăm fiecare dintre noi atunci când interacționăm cu sistemul medical. Evident, trebuie să repetăm și vreau din nou să subliniez ideea că sunt probleme, evident, n-ai cum să nu le menționez pentru că ele sunt vizibile și sunt publice multe dintre ele, dar există și partea plină a paharului când vorbim de medici de calitate dovedită, medici care își dau interesul pentru viața pacientului, medici care știu că menirea lor este să salveze vieți. Cu alte cuvinte, ar trebui să fim mult mai receptivi noi și, de ce nu, mult mai atenți cu ceea ce înseamnă prevenția. Pentru că de lucrul acesta avem nevoie ca să nu ajungem acolo mult prea devreme decât este cazul. Vă doresc succes în toată activitatea pe care o desfășurați și vă mai aștept cu drag la Lecția de Viață.
Cu mare drag!
Dragi prieteni, suntem la final de emisiune. Vă mulțumesc și vouă pentru atenția acordată. Până data viitoare, când vom avea posibilitatea să învățăm o nouă lecție de viață, să auzim numai de bine. Sănătate!